kad visi jau autobusi tiks pielāgots pēc jaunajiem līgumiem, tad visos maršrutu tīkla kopumā autobusi nebūs vecāki par 3,7 gadiem. Par gadām pieturām autobusos tiks paziņot gan audioāli, gan vizuāli. Visi transporta līdzekļi būs aprīkoti ar elektriskām maršrutu zīmēm, drošības jostām, bezvadu interneta, bez skaidrs naudas norēķiniem. 61% no visiem autobusiem būs pielāgoti personām ar ierobežotām pārvadošanas spējām. 10% no visiem pakalpojumu nodrošināšanā esošiem autobusiem būs vidēji draudzīgi.